Varsovio aldoniĝis la 4 de septembro al tiaj urboj kiel Novjorko, Pekino aŭ Singapuro, malferminte la unuan urbobibliotekon en metroo. Tiu loke kruciĝos en la ĉiutaga vivo de varsovianoj literaturo, kulturo kaj teknologio. La legantoj disponas pri 16,000 libroj, ekde novaj eldonaĵoj tra romanoj kaj biografioj, gvidlibroj, publikaĵoj ligitaj kun Varsovio, konsil-libroj ĝis la infana kaj junulara literaturo. La biblioteca spazio estas dividita por infanoi kaj por plenkreskuloj. Ĉiu garantias komforton, funkcias ripozo spazio, eblas uzi telekomputilojn. Unika elemento de metroteca estas la sengrunda kultivado de plantoj dank al la artefarita lumo. Verdai kai aromai aranjajoi el floroi kai curas herboi donas alla interno freshecon kai agrablan etoson. La Varsovia metroteco ne limigas alla libro pruntado. Gi estas kultur educa centro, la spazio por autorai rencontigioi, expozizioi, labor rencontoi. Multmedia interactiva ekrano ebligas la organizadon de modernaj lecionoj kaj prezentoj. La malferma formulo de la metroteko certigas, ke temas pri loko por ĉiu.